Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Доброго вам дня. Договір про асоціацію з Європейським Союзом за крок до підписання поставили ми знак запитання учора, коли ще готувалися тільки до цього ефіру. Багато чого змінилося вже увечері. І от сьогодні ми запитаємо Олександра Чалого, дипломата, провідного експерта з питань міжнародної політики у нашій студії, чи справді крок залишився. Добрий день, Олександр Олександрович.
Добрий день. Мені здається, що великий знак запитання. Треба дуже багато зробити, як на рівні операційному, тобто ще не завершився технічний переговорний процес. І ще є досить серйозні розбіжності, особливо в частині угоди про зону вільної торгівлі. Але є і політичні аспекти, і, на жаль, з кожним днем вони загострюються. Я маю на увазі і резолюцію Європарламенту, яке питання по Україні перенесла на листопад, і фактично це підвісило вирішення цього питання на саміті України ЄС в залежності від змісту резолюції. І ті події, які відбуваються навіть сьогодні в Україні.
Ми нашим слухачам просто зараз трошки нагадаємо цю інформацію. Лише нагадаю, якщо хочете поставити свої запитання, 490-2905 наш студійний телефон, код столиці 044. Отож, Комітет із міжнародних справ Європарламенту не зміг вчора виробити єдину позицію щодо України. Розгляд резолюції відкладено до 16 листопада, як уже сказав Олександр Чалий. На засіданні комітету вчора ввечері депутати розійшлися в думці, чи слід блокувати переговори про асоціацію через проблеми з демократією в Україні. І, зокрема, щодо того, що лідери опозиційних партій зараз перебувають за ґратами. Чи ж навпаки, варто прискорити підписання, щоб втримати Україну у системі європейських цінностей? Група депутатів, що представляють Європейську народну партію, заявили про неприпустимість підписання угоди з Києвом, посилаючись на справу з Юлією Тимошенко. Натомість парламентська група європейських консерваторів і реформістів вважає, що угода про асоціацію за якорить, я цитую, власне, той термін, який був вжити, Україну на демократичному шляху. Це, зокрема, прозвучало у доповіді депутата Європейського парламенту Рішарда Легутко. Більше про це розкаже наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Діалог з Україною щодо угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі майже завершений. На думку представників групи європейських консерваторів та реформістів у Європейському парламенті, ця асоціація двох сторін допоможе Україні сміливіше втілювати її політику євроінтеграції. Віце-президент цієї політичної групи та представник парламентського комітету із зовнішньої політики поляк Рішард Легутко переконує колег із інших євроінституцій, що зволікати із підписанням угоди не можна, навіть при тому, що деякі останні події в Україні, зокрема справа Юлії Тимошенко, негативно вплинули на імідж держави та непокоїть багатьох представників Європейського Союзу. Коментуючи цю заяву у інтерв'ю Радіо Свобода, аналітик з Брюссельського центру європейської політики Аманда Поль зауважує.
Очевидно, що процес над Юлією Тимошенко непокоїть ЄС, але він не вплине на завершення роботи над угодами про вільну торгівлю та асоціацію. Багато європейців виступають за підписання цих угод. Можливо, що справа Тимошенко відіграє роль пізніше у процесі їхньої ратифікації, але і тоді все залежатиме від того, чим цей судовий розгляд завершиться. А цього ми ще не знаємо.
Каже європейський експерт. Тим часом оприлюднили проект рекомендацій щодо європейсько-українських угод, підготовлений групою європейських консерваторів та реформістів у Європарламенті. Депутати закликають Раду Євросоюзу, Єврокомісію та Європейську службу зовнішньої дії допомогти Україні фінансово і технічно протягом втілення всіх вимог, передбачених угодами. З іншого боку, парламентарі рекомендують встановити моніторинг цього процесу та якомога ширше залучити до реформування українських громадян та неурядові структури і організації.
Дякуємо брюссельському кореспонденту Радіо Свобода Віталію Єреміці. А я хочу запитати вас, пане Чалий. От оця ось теза, що останньою прозвучала, про те, що якраз рекомендують Україні посилити роль громадських організацій, посилити роль громадянського суспільства. І, зокрема, там навіть прописано, що звіт включає в себе швидке створення візового режиму вільного для того, щоб збільшити контакти українських громадян з громадянами Євросоюзу. Наскільки вагомий це може бути аргумент? І наскільки це може допомогти Україні?
По-перше, я б хотів зробити деякий коментар, який прозвучав. Тому що кореспондент з Брюсселя подав ситуацію, що все ж таки вона сприятлива. Але я, як фахівець, який дуже багато працював з Європейською народною партією в свій час, коли була дострокові вибори, вони також займали негативну позицію по проведенню дострокових виборів в Україні, я б зауважив, ця партія має більшість в Європарламенті. І якщо позиція цієї партії буде блокувати підписання угоди, а вклад цієї партії входить і Меркель, і Саркозі, то будь-які інші політичні сили в Європарламенті не зможуть відстояти іншу позицію. Тобто нам треба дуже серйозно, прискіпливо віднестись до того жовтого світла, який нам дав Європарламент, переклавши цю резолюцію до 17 листопада, 16-го. Це перша частина.
Секундочку, Олександр Олександрович. Просто я лише скажу нашим слухачам, що сьогодні перебуває в Україні з візитом президент Європейської народної партії Вільфред Мартенс. Він сьогодні має зустріч із нашим міністром юстиції паном Лавриновичем. Також, наскільки нам повідомили, він би хотів зустрітися із вищим керівництвом України, включаючи президента Віктора Януковича. І те, що ми знаємо вже на цей момент, це те, що Мартенс хотів зустрітися з Юлією Тимошенко, побачити, в яких умовах вона перебуває за ґратами. Але суддя Кирєєв відмовив пану Мартенсу у цій можливості. Ми не можемо коментувати рішення судді, але з точки зору позиції України це виглядає якось, на мене, мені здається, невпевнено.
Ну, по-перше, ми можемо коментувати рішення судді, тому що ми не є державними чинниками,
а громадянами,
чиновниками. Ми можемо мати свою думку і своє відношення на рівні своєї правосвідомості. На мій погляд, це велика помилка. Сьогодні ключова проблема наших взаємовідносин з Європарламентом і з парламентською асамблеєю Ради Європи. Скоро вона почнеться, і там така ж буде ситуація. Це відсутність довіри. І нам цю довіру треба відпрацьовувати, її треба починати будувати. І пан Мартенс – це ключова фігура, яка буде впливати на те, зможемо ми відбудувати довіру з європейською спільнотою політичною чи ні. Без цього ми не зможемо успішно завершити угоду про асоціацію. А друга частина вашого запитання – абсолютно правильна частина резолюції – підтримка громадянського суспільства, підтримка неурядових організацій, підтримка можливості більших обмінів в зв'язку з лібералізацією візового режиму. Я думаю, що Європарламент буде давати такі сигнали, але ми повинні розуміти інше, що Європарламент і його резолюції носять в більшості рекомендательний характер. А що стосується Єврокомісії, то вона буде більш консервативна. Але нам треба використовувати всі важелі Європарламента, щоб досягти більшої прозорості наших відносин з Європейським Союзом.
Я процитую ще Рішарда Легутко. Україна зараз стоїть на роздоріжжі і повинна зробити вибір. За останні кілька місяців українська влада дала зрозуміти, що вона хоче зробити європейський вибір. Разом з тим, кілька недавніх подій стали приводом для занепокоєння в ЄС, зокрема і в Європарламенті, якраз щодо того, чи відповідає життя в Україні демократичним принципам. І якщо прочитати далі ту резолюцію, яку оприлюднили консерватори і реформатори, то в ній йдеться про те, що в залежності від того, яким буде вирок суду у справі Юлії Тимошенко і у справі Юрія Луценка, якраз і це буде вирішальним моментом, чи можемо ми так прокоментувати, власне, того, чи отримає Україна угоду про асоціацію. Це така жорстка залежність.
Це дуже жорстка залежність, але ми програли битву за вплив на європейську політичну еліту. Це і Народна партія, це і парламентська асамблея взагалі. Чому? Тому що вони не розглядають уже сьогодні будь-яке рішення по справі Тимошенка чи по справі Луценка як легітимне. Тобто не з судовим процесом, так як він проходить, не тим рівнем, на якому йде звинувачення, ми не переконали політичну еліту Європейського Союзу, що цей процес є легітимний. В результаті ситуація досить серйозна, і, на мій погляд, у європейської політичної еліти є дуже серйозні важелі заблокувати позитивне рішення в грудні цього року стосовно того, що ми завершимо переговорний процес і парафуємо угоду по асоціації. Я б не робив цього трагедії, тому що ми можемо завершити в першому півріччі 2012 року. Но сигнал негативний буде дуже-дуже серйозний. І я б не ставав на таку точку зору. Нас не треба заганяти в ситуацію вибору. Це конфронтаційний підхід, він не сприяє нашій євроінтеграції. Чим більше наш хтось з Європи намагається представити, що це йде в протистояння Росії, тим більш російський вплив в тому ж Європарламенті, щоб заблокувати нашу поступ в Євросоюз. Тут потрібна більш зважена, більш креативна, більш збалансована дипломатія.
І дипломатії, робота, зокрема. Про це теж поговоримо. У нас просто є слухач, будь ласка, навушники. Говоріть, доброго ми вас слухаємо.
Віктор, Київ.
Да, вітаю.
Мені дивно, чому наші дипломати, чому наші урядовці не вміють на дипломатичній чи на простій мові пояснити європейцям. Ми на цим процесом, над Тимошенко, ми намагаємося захистити інтереси України у цій ганебній газовій угоді, чи ми просто захищаємо інтереси фізичної особи Юлії Тимошенко. Давайте запропонуємо Європі. Хай хтось із тих президентів скаже, якщо його прем'єр підпише таку угоду, що та країна буде робити з таким прем'єр-міністром?
Дякую вам за запитання. Вже багато чого сказали, це буде не кримінальна справа. Це однозначно, пане Чали.
Пан Віктор, я можу погодитись з вашим запитанням. Якщо ви і українська влада, і ця точка зору, вона може мати місце і може бути нормально сприйнята всім світом, вважають, що дії прем'єр-міністра були поза межами її компетенції, то в демократичній державі це розглядається як політична відповідальність. Прем'єр-міністр пішов, і ми могли заявити на міждержавному рівні, на рівні господарюючих суб'єктів, що ми вважаємо цю угоду недійсною, неправочинною, що ми звертаємося в відповідні судові інстанції, щоб припинити її дію, припинити її чинність. Але пройшло 2.5 роки. Ми замість цього почали абсолютно незрозумілий процес з точки зору європейських принципів верховенства права над колишнім прем'єр-міністром. З іншого боку, до цього часу ми не зробили ні одного кроку в юридичній площині, щоб визнати цей контракт нечинним. Більш того, укладанням угоди про Чорноморський флот ми фактично підтвердили чинність цього контракту. Тому треба визначитись перш за все своєю позицією сьогоднішньою. Чого ми добиваємося? В результаті, так як воно йде, ми добиваємося, що процес над колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко набув міжнародного розголосу і фактично робить дії влади по реформуванню українського суспільства в представленні європейської еліти як такі, які є недемократичними і не є легітимними. І це дуже погано для всього українського суспільства.
Європейські парламентарі вчора заявили про негативне сприйняття судової системи України. От в чому корінь взагалі цієї проблеми. Україна мала б сама розібратися з своїми проблемами. Зокрема, вчора Міністерство закордонних справ заперечувало повідомлення, які з'явилися в деяких ЗМІ, що президент, мовляв, в категоричній формі вимагає від нашого очільника зовнішнього відомства, щоб до кінця року угода була підписана, що, мовляв, тоді Грищенко може піти у відставку. Я не про це хочу вас запитати, а запитати якраз про інше. Наскільки, на вашу думку, дипломати в тих умовах, в яких зараз ми всі живемо в українському суспільстві, здатні вести певною мірою самостійну політику на користь Україні і її міжнародного іміджу?
Я хочу сказати так, що зовнішню політику, відповідно до Конституції України, визначає президент України. І він визначив ціль завершити переговори в кінці року, на початку цього року. І вона визначена і на законодавчому рівні. Однак, щоб реалізувати цю ціль, треба діяти креативно, раз, і треба діяти чесно, два. Тобто, На мій погляд, українські дипломати в реалізації цієї стратегічної мети повинні проявляти певну самостійність. Тобто, ті сигнали, які вони отримують з Заходу, їх треба в належній формі трансформувати в Україну і не ставати на деяку точку зору наших високоочільників всередині держави, які вважають, що на Заході нічого не розуміють, що відбувається на Україні. Навпаки, треба донести, в чому суть занепокоєності наших західних партнерів. І от, на мій погляд, на сьогодні ми взяли таку конфронтаційний підхід. Тобто ми кажемо, ну чому ви критикуєте нас? У вас же відбувається те ж саме. І даємо приклади. Це досить конфронтаційний підхід, тому що не вони просяться вступити, так скажемо, в асоціацію в Україну, а ми просимо вступити в асоціацію з Європейським Союзом. В якомусь вигляді вони визначають стандарти демократії, які чи стандарти економічного життя, які повинні панувати в Україні. Тобто нам потрібний більш толерантний, більш дипломатичний, більш наступальний і більш чесний діалог з нашими західними партнерами. Сама велика біда зараз, що в нас абсолютно відсутня довіра. У нас відсутні канали неформальної бесіди. Ми вже перевели навіть цю дипломатію в публічну площину. Це дуже погано. Нам потрібні певні кроки на зустріч один одному. І тут візит Мартенса – один із ключових чинників. Після цього візиту чи нам вдасться відновити певні елементи довіри, чи не вдасться. І тоді буде дуже тяжко наздогнати час.
Про те, що Європа зараз дуже зацікавлена тим, що відбувається в Україні, свідчить і візит пана Мартенса, і ось сьогодні знову ж візит, який спікер Верховної Ради Володимир Литвин зустрічається із представниками ОБСЄ, так, зокрема, із президентом парламентської асамблеї ОБСЄ Петресом Евтімію, а завтра з генеральним секретарем ОБСЄ. І ці люди приїхали щось дізнатися, щось запитати, власне, я так розумію.
Ці люди приїхали, перш за все, тому що те, що відбувається в Україні, непокоїть західне демократичне суспільство. Вони не розуміють до кінця ці тренди. Нам треба якимось чином пояснити. Ну, є речі, які вже поясненню не підлягають. Я хочу наголосити, ми повинні всі зрозуміти в Україні. Сьогодні битву ідей чи битву представлення справи Юлії Тимошенко як легітимної ми в західному сприйнятті програли остаточно. Тобто наш Сталінград вже відбувся. Тобто ми повинні знайти нові підходи до цієї справи.
Про нові підходи поговоримо, послухаємо терплячого слухача. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаю вас.
Це Анатолій з Полтавщини. Для того, щоб виникла довіра, зокрема, між керівництвом України та населенням в Україні, а також між керівництвом цивілізованих країн, керівництвом України, які по ступеням пріоритетності ви можете зазначити, які потрібні заходи? Мої міркування, якщо навіть Саш Тимошенко, екс-прем'єр-міністр України, заявляючи про діяння з ознаками злочинів, фактично і генерального прокурора України Віктора Пшонки, та стверджуючи, що на виконання фактично злочинних розпоряджень президента України Януковича, відносно неї коїться це переслідування, і немає вирішення питання про порушення чи про відмову порушені за її заявами кримінальних справ, це означає, що в нас державна влада в Україні злочинно узурпована, значить законодавство не має законної юридичної сили, значить є підстави для законного збройного повстання. А якщо до Януковича...
Мені здається, що ви читаєте щось з листочка, а от перша частина була дуже цікава для нас. Дякую вам.
Ні, я по першу частину відповім дуже коротко. Ви правильно сказали, що для демократичних країн ключове питання для з тими, з ким вони спілкуються, щоб довіряти, чи є довіра між владою і народом, який ця влада представляє. І в цьому контексті дуже чутливе питання, і яку роль в суспільстві відіграє опозиція. Процес над Юлією Тимошенко, він чому так негативно сприймається на Заході? Тому що вони його сприймають таким чином, що один із лідерів опозиції буде позбавлений права приймати участь в наступних парламентських виборах. Оце є ключове питання. Якби на сьогодні була знайдена формула, яка б дала чітку відповідь, західному суспільстві, що це не так, я впевнений, всі інші питання кримінального переслідування, вони не хвилювали таким чином західне суспільство.
Тобто Україна має продемонструвати, що права опозиції в цій країні забезпечені і її лідери зможуть взяти участь у виборчій кампанії.
Це є ключове питання, ключове непорозуміння на сьогодні між європейською політичною елітою і українською владною елітою.
Що ще треба зробити, пане Чалий, на вашу думку, щоб угоду про асоціацію Україна таки отримала?
Ну, перш за все, я хотів би сказати, що треба успішно завершити технічні переговори. Я їх так в лапках кажу технічні. Це дуже складний переговорний процес. І є розбіжності, і я думаю, що якраз зараз в Брюсселі він розпочинається, і цей раунд дуже є ключовим. Тобто нам треба фактично на рівні експертів завершити тексти і на експертному рівні їх погодити. На сьогодні це ще не відбулося.
Але такі можливості є.
Я вважаю, що є.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, подивитися і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ваша «Свобода» в ефірі. Договір про асоціацію з ЄС. Ми за крок до підписання, чи ще часу у нас багато, і, може, невідомо, коли взагалі це відбудеться. Про це ми запитуємо у студії з Олександром Чалим, дипломатом, провідним експертом з питань міжнародної політики, 490-29-05, код Києва, 044. Пане Чалий, ось пам'ятаю відчуття, як громадянки цієї країни, десь в перший період після Майдану. Тоді теж було таке відчуття, що ми, власне, стоїмо на роздоріжжі, за крок від того, щоб наблизитися до Європейського Союзу або щоб залишитися у царині своїх проблем. І, як показала історія, ми пішли далі ж своїм шляхом, корупція посилилася, посилилися антидемократичні тенденції. І зараз влада демонструє своє чітке бажання доєднатися до Європи і долучитися тим самим і до європейських традицій. І ось, зокрема, вчора, коли обговорювали цю тему у Європарламенті, то там прозвучала така теза, що треба забезпечити моніторинг з тими процесами, які відбуваються в Україні, тому щоб, я так розумію, не відбулося імітації. Щоб ми угоду підписали, але залишилися у своєму старому єстві. Це можливо чи ні?
Ну, по-перше, колись пан Солана, відносно наших відносин з ЄС, сказав знамениту фразу, і, на мій погляд, вона актуальна і сьогодні, що Україна повинна навчитися грати по принципам, а не грати з принципами. Оце є ключове. Тобто, на сьогодні, на жаль, багато впливових політичних діячів в Європейському Союзі, які вирішують ключові політичні питання Європейського Союзу, вони до цих пір ще не зрозуміли, чим Україна, європейська інтеграція для України – це гра з принципами чи гра за принципами. Оце є ключове питання. Відносно можливого моніторингу. Я думаю, це позитивний момент. Чому? Ми маємо досвід моніторингу, який здійснює Рада Європи в зв'язку з нашим вступом до Ради Європи, який до цих пір ще не завершився. І завдяки цьому моніторингу вдалося дуже суттєвим чином реформувати дуже багато галузей української правової демократичної системи. Тому я вважаю, що такий моніторинг буде корисний і для Європейського Союзу, і для України, тому що він дозволить відновити довіру між нами.
За яких умов? Чи є у теперішній владі і в теперішньому взагалі політичному середовищі люди і сили, які здатні рухатися цим шляхом грою за принципами?
Я хочу сказати таку річ, на мій погляд. Я працював 3 роки, 2002-2004, разом з прем'єр-міністром Януковичем, і ми дуже багато працювали в рамках європейської інтеграції. І Віктор Федорович дуже багато тоді зробив, щоб просунути європейську інтеграцію. Наприклад, завдяки його позиції, його мужній позиції, вдалося підписати угоду з ЄС стосовно вступу в СОТ, тому що це було дуже непросте питання. На мій погляд, стратегічно президент абсолютно визначився. Питання сьогодні, яким нам потрібна більш чесна команда. Розумієте, в мене таке враження, що ми інколи якусь інформацію чи стан наших відносин стосовно євроінтеграції з Європейським Союзом, ми її в реальному вимірі не доносимо до президента. Тобто потрібно все ж таки ті проблемні, реальні проблемні питання, які стоять в наших відносинах з ЄС, дуже чітко винести на вищий рівень.
Я дякую вам за участь у нашій програмі. Це був Олександр Чалий, дипломат, провідний експерт з питань міжнародної політики. І ми обговорювали те, як Україна рухається шляхом до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ваша свобода завершує свій ефір.